Continuamos en este primeiro xoves do ano. Non podía faltar a nosa cita Marilena Becerra, responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, que damos a benvida e a que felicitamos tamén este 2013. Moi bo día, Elena.
Moitas grazas e feliz ano para todos tamén.
Pois imos comezar o ano tamén, como non, con literatura e ademais con algunha proposta bastante orixinal, non? Esta semana levábamos a algunhas semanas en falar contigo, Elena, logo dese bicentenario da edición dos contos dos Irmáns Grimm. A pasada semana falábamos con María José Villar tamén de algunhas propostas, algúns agasallos para estes días de Nadal e de Reis. E eu sei contigo, cambiamos un pouco de rexistro, porque non imos falar estritamente dun libro, non? Senón de outro tipo de publicación, e xa che deixo a ti que nos contes.
Efectivamente, ademais unha publicación que non imos ter ningún problema para topala en calquera cidade, en calquera pobo, onde non chega a ola. A revista Ola.
A revista Ola. A estrela dos xoves, aínda que non sei se esta se publicou en xoves ou se é como estas edicións especiais que lanzan tamén outros días da semana.
Pois non, efectivamente. Este é unha publicación especial, un monográfico. Entón, bueno, lanzouse, pois eu penso que fai 15 días aproximadamente e vai estar presente nos quioscos, pois, ao longo, me imagino, que de todo este mes e o mes que ven. Xa digo que é un monográfico sobre a vida de sete raíñas que, como di a revista Ola, raíñas de lenda, non? Como son María Antonieta, Ana Bolena, a raíña Victoria de Inglaterra, Cristina de Suecia, a inefable Sisi, Elizabeth de Austria, Eugenia de Montijo e Alejandra Romanov, a muller do último zar de Rusia, do zar Alejandro, pois que morreu en tan, bueno, en unas circunstancias tan duras, non? Ela e a súa familia.
Uh-huh. Pois un repaso pola vida de importantes mulleres na historia, non? Que deixaron a súa pegada, pois, en fin, a nosa historia, todas estas raíñas de lenda, non? Tal e como di a revista, e que teñen aínda a día de hoxe moita pegada e moita actualidade, non? Porque a moitas delas aínda non hai tanto que as vimos, pois, en versións cinematográficas, non? Tamén e salientar, non? Que chama atención esta edición, non, da revista Ola, tan luxosa así en prata, non, así como moi coidado. Certo que a revista Ola se caracteriza, non, e un pouco se pode distinguir das outras, pois por esa coidada fotografía, non, unha edición así como un pouco máis luxosa, non, en fin, é destas revistas así de cotilleos, por decirlo así entre aspas, como máis elegante, non, en este caso, con este monográfico especial, aínda máis, non, unha revista así xoia, non, como en prata, moi brillante, con esas fermosísimas imaxes que ademais as raíñas das que falan a portada, neste caso non son imaxes das raíñas reais, senón que son das versións cinematográficas, non? Que coñecemos de todas elas. Bueno, vexo dende aquí a Sisi Emperatriz, neste caso, non? Esa versión, esa Schneider que todos lembramos, en fin, non?
Unha Antonieta de Coppola.
Unha portada que chama atención e que todos identificamos rapidamente, non?
Mira, aquí está tamén como Cristina de Suecia, Greta Garbo, que foi a versión máis famosa a nivel cinematográfico da súa vida, pero é un número, é a verdade que se o traio aquí é porque impacta non só a nivel visual, que as fotografías son impresionantes, hai fotografías que é a verdade que de algunhas destas raíñas teño lido varias biografías, pois aínda así aparecen aquí na revista moitas fotografías moi difíciles de atopar en outras obras, en outras publicacións, moitos retratos de época, despois as fotografías cinematográficas, que tamén é unha cousa que, bueno, moi, pois que gusta moito, que luce moito na revista. Impresionante o archivo gráfico, pero impresionante tamén, porque poderíamos decir, bueno, pois Ola, efectivamente, a fotografía, así, moi de ver por riba. O texto é magnífico. O texto está escrito por Cristina Morató. Cristina Morató, seguro que moitas das nosas radiointes leron algunha das súas crónicas. Ela é unha periodista, escritora, que ten libros como Viajeras intrépidas e aventureras, Las damas de Oriente, Divas rebeldes, unha muller que investigou moitísimo na vida, sobre todo de expedicionarias de finais do século XIX, principios do século XX, mulleres que se lanzaron eso, a viaxar nesas épocas tan difíciles para unha muller, a viaxar pois por países ignotos neses momentos. E bueno, unha grande especialista na investigación de biografía, sobre todo, xa digo que de mulleres. Entón, os textos deste número son magníficos, porque podían ser compendiados, ou sea, é dicir, un repaso xeral á vida, pero bueno, moi, moi por riba e non. A verdade é que eu levo varios días que cando teño un ratiño, pois collo e vou lendo pois de cada reiña, non? E aporta, te faz unha idea moi clara do que é a vida de cada unha delas. E incluso, pois, pode levar a dicir, que interesante, pois vou a ler agora algo un pouquinho máis profundo, máis para enterarme de máis detalles sobre esta muller en concreto, non? Un número de verdade interesantísimo, 5 euros moi ben gastados.
Pois nada, aquí como sempre recomendamos de todo. En este caso, pois moi orixinal tamén esta proposta. O prezo non bota para atrás a ninguén, 5 euros deste monográfico especial, edición pois un pouco de luxo, non? Con estas fotografías, pero tamén de gran calidade literaria, non?
Claro, Elena, temos que dicir que a revista Ola creo que costa habitualmente 2 euros. É unha revista, bueno, que semanalmente, bueno, a veces xa está. Este por 5 euros é un número que podes gardar.
Uh-huh. Ademais, certamente, non así eu non o lín, pero así a estética, dende logo que
moi
chama
atractiva,
moitísimo a atención, moi, moi fermosa, non? Pois unha proposta interesante tamén, por que non, para coñecer tamén algo máis, non, destas raíñas, da historia, da época, non, na que viviron, en fin, interesantísima proposta, e neste caso, pois parabéns tamén a Ola pola iniciativa, non, que se afasta un pouco do que a tradicional revista, pois iso, non, rosa ou...
Hai que dicir, ¿no?, que Ola ten uns monográficos moi interesantes, eh? Ás veces, bueno, aparte do que saca de decoración, de cociña, que son como os máis coñecidos, eu lembro que publicou fai algún tempo un número monográfico tamén de biografías de mulleres como Coco Chanel, Jacqueline Kennedy, mulleres máis da nosa, máis contemporáneas, que era, bueno, magnífico, un pouquiño máis caro, porque tamén era un volume máis grosso, pero quero dicir que ten realmente números moi, moi interesantes e que ás veces pasan desapercibidos, non? Como unha literatura menor cando non son tal.
Pois nada, moi atentos, que o mellor non están afeitos a pasar polos quioscos, polas librerías para pedirlo Ola, pero quen sabe, o mellor é un bo pequeniño agasallo, non? Para algunha mamá, para algunha avoa,
para completar, ¿no?, xunto con outro
para
regaliño.
Para completar xunto con outro regaliño, un fermoso xeito, non? Tamén de comenzar este ano con estas historias destas raíñas de lenda.
E mira, imos pasar agora a outro magazín, ou xe, imos de magazíns. Mira, eu non o coñecía. A verdade, foi destas cousas que pasei por unha librería e ali embaixo, porque ademais non estaba a vista, dixen, vin unha fotografía na cuberta deste magazín da serie Frasier. Eu é que son fan da serie Frasier. E dixen, ¡ah! Ali fun por el. Bueno, pois gracias a iso, a importancia das cubertas nas publicacións, pois descubrín unha revista que me parece, bueno, magnífica, magnífica. Hot Down. Hot, J-O-T, Down, en inglés. Que ben, creo que significa algo así como, en castelán sería como tomar nota ou algo así. Bueno, pois Hot Down é un magazín que naceu online o ano... Ia dicir o ano pasado, fai 2 anos, no 2011, de carácter cultural. Bueno, tivo moitísimo éxito, creo que mensualmente son vistas como unhas 400.000 páxinas deste magazín, bueno, que trata temas de carácter cultural, pois diverso: cine, literatura, temas curiosos, pero ademais con moi boas firmas. Non me vou a estender. Quenqueira mete Hot Down en Google e ali xa sabe a revista. Pero resulta que, bueno, eles inicialmente, ao parecer, querían lanzalo en papel, pero, tal como están as cousiñas, pois lle recomendaron que mellor que o lanzaran online. Pero en vista do éxito, tiñan un poquinho aí como ese desexo de imos lanzar, queremos unha edición tamén en papel, non? Efectivamente, pois lanzaron e van polo segundo número, que é o que teño aquí nas mans, que está dedicado a series de televisión. É un monográfico dedicado a series de televisión. Mira, unha gozada.
E elixiron para a portada Fraser, e claro, con iso xa Elena non podía resistirse.
No meu caso, 15€. 15 euros é unha revista.
Bueno, revista, chamamos de revista, bueno, pero bueno, é un tocho, ¿eh?
É un tocho. A ver, cantas páxinas. Que non,
o sea, podría ser un libro.
317 páxinas.
317 páxinas e unha encuadernación así xa un pouco...
En branco e negro, pero en branco e negro que se toma... A ver, utilizan o branco e negro tamén na edición online, pero é por un motivo estético... É conceptual, non é por abaratar costes, senón que decidiron que xa fose a marca de coñecemento da revista. Non ten publicidade, é unha maravilla. E despois, os artículos son moi longos, é dicir, son artículos para ler con calma. Boísimos. De calidade, pero entretidísimos. Con moi boas firmas escribindo e despois con entrevistas tamén pois moi orixinais nunha revista deste tipo, non? Por exemplo, neste segundo número entrevistan a Viggo Mortensen, o que facía de Aragorn na serie, na película O Señor dos Anéis. Viggo Mortensen é que é un home moi polifacético, escribe poesía, compón, bueno, é un home moi... Entrevistan a Jacobo Siruela, o fillo da duquesa de Alba, que foi o creador da editorial Siruela, que máis adiante vendeu ao grupo Anaya e creou coa súa segunda muller unha nova editorial que, se non lembro mal, se chama Atalanta, non? Entrevistan a David Simon é o creador da serie The Wire. Bueno, unhas entrevistas moi
interesantes. O certo é que o volume dá para moito, porque vendo dende aquí, o formato é tamaño revista, é dicir,
sí, grande.
E máis de 300 páxinas, o sea que...
Efectivamente.
Non pensemos que é dunha revistiña destas para ver así unha pasada.
Isto leva a lelo, vamos, con calma, os dous meses longos, pouco a pouco. E despois, hai artículos, hai un de Antonio Orejudo, Yo era como Get, pero en horario infantil, que lembra todas as series da televisión cando chegou a televisión a España, non? Entón, bueno, vais repasando, pois, Daniel Boone, El Virginiano, Marcus Welby, MacLeod, os debuxos animados de Pixie e Dixie, bueno, todas estas series, bueno, pois un artículo delicioso. E despois, pero bueno, fundamentalmente despois a revista o que vai analizando son as grandes series que están marcando actualmente pois a nosa vida, non? Pois desde Fraser, que xa digo que está considerada como unha das mellores sitcoms clásicas da historia da televisión norteamericana, Juego de Tronos, como non, Los Soprano, The Big Bang Theory, Mad Men, ademais, bueno, con algunhas ilustracións axustas, pero moi orixinais, por exemplo, na serie Friends, na serie de Big Bang Theory, hai a doble páxina, o debuxo da planta dos apartamentos onde viven os protagonistas. Bueno, é unha revista que é unha absoluta gozada. E ademais pode ser un regalo estupendo para todas as persoas que gusten do audiovisual, que gusten das series da televisión, que seamos sinceros, a día de hoxe, o mellor que hai son as series.
Hainas moi boas, sí. O certo que
hainas moi boas. Moitas veces moi por enriba das propiamente películas. Se entra na páxina en Hotdown, hai ademais agora creo que unha oferta cara a este segundo número en que o pode solicitar e ven de regalo un libro sobre as series de televisión que marcaron a historia da... perdonando a redundancia da televisión, regalan creo que dous libretas de notas así moi orixinais, que tamén pode ser unha causa, aínda que xa queda pouco tempo, pero bueno, para Reis ou para outro momento. A verdade, un número chapó. Estupendo.
E estaba pensando polo título, Elena, que igual era unha publicación estranxeira, pero entendo que en castelán, non?
Non, é unha publicación castelán e por os redactores, os seus creadores, os seus lanzadores son españois, dous homes que agora non teño aquí os seus nomes, pero vamos, que ademais que é curioso que unha revista que leva tan pouco tempo, que xa conta cunhas firmas, pero de moitísima altura, non? Que ás veces hai escritores que poden ser reacios a escribir para certos medios cando aínda non están asentados ou non se sabe. Eso xa di moito da publicación, non? E da súa calidade. E xa digo, non solamente a súa calidade, senón que é unha gozada de lectura, moi entretida, moi divertida e, bueno, que vou a dicir, que me gustou moitísimo.
Bueno, Elena, ves que está entusiasmada, tanto como no gráfico de Ola sobre as raíñas como con este novo magazine, que ademais é un descubrimento, non? que Elena acaba de facer,
totalmente.
E como a sempre, eses descubrimentos que ela fai e que lle entusiasman, trasládanolos a todos nós para que tamén deixamos partícipes, non? Desas grandes obras, neste caso un magazine, pois o prezo máis ou menos 15 euros,
15
non?
Comentabas,
Elena, Hotdown, con J, que ademais, pois antes de mercalo se queremos, pois botarlle un ollo en Google, non? Entrar na súa edición online, pois xa nos podemos facer unha idea do que, non? Logo esta edición en papel. Como sempre, Elena, o tempo fáisenos escaso, para falar pois destas propostas literarias que nos deixas, ou se ven diferentes, se ven orixinais, agradecemos tamén como sempre e nada, agarramoste dentro de 7 días.
Moi ben, queres que repasemos os títulos exactos?
Repasamos os títulos.
É dicir que poden ser calquera dos dous, poden ser un bo complemento agora en Reis para calquera regalo,
ou para calquera ocasión.
Eso, ou para autorregalarse
tamén.
Pois Hotdown, o número 2, que está dedicado a series de televisión e que costa 15 euros. E despois, en calquera quiosco, unha edición especial da revista Ola, La apasionante vida de 7 reinas de leyenda, dentro da serie Grandes memorias e biografías, escrita por Cristina Morato.
Pois interesantes propostas, como a sempre, Elena. Moitísimas grazas por estar con nós para dar a benvida a este 2013. E o dito, agardámoste nunha semana.
Ata o próximo día.